Ny fampalalam-baovaoka telo sady farany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy valo ambin'ny folo aogositra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ampiasan'ny UNESCO tany an-dafy fa tsy olona eto Madagasikara no naka ka nipartahan'ilay sary misy ny etiketin'ny valizin'ny filoham-pirenena nandritra ny dian'ny tany velanina nazava nomba itraratihandroanyny talekavinetra ny fiadidiana ny repoblika. Mbola nanamafy ny antso ny sinny dinika eo amin'ireo samy mpisehatra politika ny masovony ny vondra eropeanina eto amintsika androany nambarany fahazava-dehibe ny mifampiresaka milohan'ny fifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Andray pepetra isoroanareo tsy fidikevitra mainga amin'ny firafi ny lisy fifidianana ny seny efa mipetrapetraka ny tety andro ny faritana navoazana tanteraka izay lisy ny fidy izay any amin'ny fotoana ity hoy ny papakatenin'io vomera io. Any velany ny tombo avoroeny ny velarantany niaran'ny dorotanety sy doroala tato anatin'ny roapolo taona farany manerantany velarantany sy ala telo tapitrisa hektara isantaona ny may raha nyvokatry ny fanadiadiana navoaka omaly. Andro Robelona no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantoka ny araby zay tompilasy tompovavy manasanao ampanajana anaraka izany amin'ity takariva ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ampiasan'ny UNESCO tany ivelany fa tsy olona eto Madagasikara no naka sy nampita tamin'ny messenger ka nipartahan'ilay sary misy ny etiketin'ny valizin'ny filoham-pirenena tamin'ny tambazotra ara-tsosialy farany teo. Nanazava ny momba izany androany ny talin'ny kabinetra ny fiadidianan'ny repoblika raha nitafa tamin'ny mpanao gazety eny ambotsirohitra ary nanao tatitra ny dia ny filoha tany Vienna, Autriche. Nambarany fa teo ampitondrana ny entana avy anaty fiaramanidina ho anaty fiara tany Frantsa no nakanany sary efa nisambory ny olona io no ampangaina fa namoaka sary mety hanohitohina ny ainy filoa sy ny fianakaviany. Voalaza ihany fa mbola hita tanatin'ny findainy ny fampitam-baovao hafa. Manazava ny talekabinetra ny fiadidiana ny repoblika Baomeavotse Vahinala Rahary Nirina.
Ny zavatra tena nitranga dia iny sary nalaina iny dia tsy nalaina teto, somary voatenteny ny mpiasan'ny ary Madagasikara. Tsy mpiasan'ny ary Madagasikara teto no manao an'ireny. Mila arovantsika ihany koa ny orinasa malagasy. Mpandray an'io sidina ary Madagasikara io ny filoham-pirenena isaky ny mivoaka ny ivelany dia mandray an'io orinasa io. Dia mahatsiaro marary ny filoham-pirenena rehefa misy ny zavatra toy ireny satria ny orinasantsika mihitsy koa no potehana. Ohatra ny hoe tsy mahay ny asany sy tsy azo anteherana ve zany a ny mpiasa malagasy. Ny tena zava-dehibe dia olona tany ivelany no nakany sary ary tratra olona io. Rehefa tratra olona io a dia hita tao anatin'ny findayan'ny daholo zany a fa tsy resaka fakana sary an'ny entan'ny filoham-pirenena fotsiny ihany ilay izy fa eo ihany koa ny momba ny fiainan'ny fady aman-janaka ny filoham-pirenena. Mpamily na chauffeur ao amin'ny UNESCO izay mpitondra ny delegasiona malagasy zany a no nakany sary ary mampitany zany amin'ny olona maromaro. Ny tena manahirana ao anatin'ilay izy a dia misy fikasana mihitsy ny fikasan-dratsy satria tazana ao anatin'izany zavatra nampitainy zany zao ohatra ny firesahana hoe ny zanakavavin'ny filoham-pirenena zao amin'izao fotoana izao lavitra ny carte du corps ary izao ny tondrako an'zareo ary izao ny misy any zavatra ohatran'izany. Izany hoe tsy azo ekena ny resaka toy izany.
Fa andresahan'ny talekabinetra ny fiadidiana ny repoblika ihany ko ny momba ilay fahazahoan'ny filoham-pirenena ny amboara mahatompon-daka ny famporoboroboana ny orinasa ty Afrika azy izay nomeniny ONG. Nisy masivana maromaro no nahazahoana izany ho ihany ny talekabinetra ny fiadidiana ny repoblika.
Ny masitivana voalohany a dia ny leadership na ny fitarihana zany hoe manana fahaiza-mitarika ilay filoham-pirenena na eo amin'ny sehatra nasionaly a na eo amin'ny sehatra ny kontinanta afrikana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny masitivana faharoa dia ny fananana vina stratejika. Ny masitivana fahatelo a dia ny fananana plan de développement izay ho an'ny Madagasikara dia ny plan emergence Madagasikara ary ny masitivana fahaefatra dia ny engagement politika mivadika ho lasa asa hifotony.
Amin'izay resaka orinasa sy ny mahatompon-daka ny filoham-pirenena amin'ny famporoboroboana ny orinasa izay indrindra dia tokony ataony ny fitondrana izay ampisy fiatraikany amin'ny fiainana ara-tsosialy mponina amin'ilay orinasa 7 amin'ny 100 natsangana ony filohan'ny antoko viasite somary niteraka risabe teo amin'ireo samby mpanara-baovao ihany moa ny fisiny orinasa vaovao anjato ny natsangana teto amintsika io nanomboka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ka nazahoany ny filoham-pirenena malagasy ilay amboara mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria te afrika azy ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao ny tokony ilana ny fisin'ireo orinasa ireo mba hisy fehtraikany sy anakoako amin'ny lafo ny ara-toekarena sy sosialy eto Madagasikara hoy ny antoko vonina hijoro an'ny tanorazana amin'ny alalan'ny filoha nasionaliny Norbert Razanakoto.
Somary manahirakirana kely zany fa fomba fijery raisam-pirenena moa zany no mijery an'izany rehetra zany fa ny tsara de tokony rehefa misy zavatra maneho eo a maneran-tany tahaka an'ireny a dia atao misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka tia Madagasikara de zay fotsiny no angatahana hoe aloha mba tena isiakony a maneho eo tahaka ny any amin'ny maneran-tany a samy mamaky moa ny olona rehetrarehetra ary samy mijery a manadiady de ho hitany rehetra eo hoe manahoana moa le izy a fa rehefa miverina avy any ny filoham-pirenena za mino fa hanao tatitra izy a de ametraka hoe izao ne ny antony nazahoananiny a de retoreto avy a no tarafin'ny zareo a nahitana sy nazahoana zany zavatra rehetra zany. Atreto aloha sahirana ny vahoaka malagasy a de neverina fa tokony avoaka ao anatin'izay fahasahiranan'izay ny vahoaka malagasy a de zany no tena ako ny goavana indrindra rehefa misy zavatra atao tahaka an'ireny.
Eo amin'ny lafiny politika mbola nanamafy ny antso ny sinny dinika eo amin'ireo mpisehatra politika ny masovonny vondrona eropeanna eto amintsika Giovanni Di Girolamo nambarany androany raha namitina ny asany nataony teto Madagasikara melony ny andozany atsika fa zava-dehibe ny mifampiresaka melony ny fifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo tokony atao anatin'ny fanajana zay voalaza ny lalam-panorenana trany anefa zany ho izy mba hisinny fitoniana laza ihany ty masovotifa mila ajaina ny soatoavina demokratika ary ao anatin'izany ny fahafahany rehetra maneho hevitra. Nyvaly tenaandriamatoa Giovanni Di Girolamo momba ny ezaka efa nataon'izy ireo amin'ny fampifanatonana ireo mpisehatra politika ho amin'ny fifampiresahana.
Là, c'est une question interne. Là, c'est vraiment une question interne. Nous, on est prudents sur ça, évidemment. C'est une question interne. Mais, je répète, on est toujours favorable au dialogue. Et donc, voilà, dans les cadres constitutionnels. Donc, il faut là, simplement, tous les partis concernés, dans les justes valeurs, au fait de garder la paix et la tranquillité sociale, en particulier dans une période économique difficile, pour des raisons liées plutôt aux crises internationales. Et donc, dans ces phases-là, il faut toujours garder la calme, préserver en effet les valeurs démocratiques, permettre à tout le monde de s'exprimer, rasséréner les climats, avoir une approche constructive. Donc, il y a du travail à faire de tous les côtés, des autorités, des partis politiques, des autorités civiles, etc. Donc ça, c'est important.
Eropeanina antsika amin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia misy fepetra ny azahoany zany ho ihany ty maso vo ity.
Il faut avant tout que le gouvernement malgache demande une observation électorale. Donc c'est clair que si on veut faire une observation électorale, il faut le demander cette année. Sinon, il n'y aura pas la possibilité de l'organiser. Et deux, l'autre condition, c'est que les recommandations ont été prises en compte. Voilà, il faut que ces deux conditions soient respectées pour qu'il y ait une aide. Présence européenne aux élections. Après, évidemment, on peut toujours imaginer quelques formes de collaboration ici et là, mais pour avoir une vraie mission électorale avec tout ce qui comporte, là, effectivement, il faut que ces deux conditions soient respectées.
Ny alasinain'izao moa no andao tanteraka ny Madagasikara andriamatoa Giovanni Di Girolamo ramatoa Isabelle Delartre teratany frantsay indray no masovonny vondrana eropeanina eto amintsika manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao fa raha iverenantsika ny resaka fiomanana amin'ny fifidianana voalaza teo dia andray fepetra isoroana ireo tsy fitovikevitra miainga amin'ny firafitry ny listry ny mpifidy ny voamerampirenena maleo tena misana ny fifidianana omeny ny seny alalana malalaka anao fitsiriana ny listry ny mpifidy arak'izany ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena melohany amaranana tanteraka izany. Afaka mitondra manampahaizana momba ny informatika mihitsy ireo antokona fiaramonim-pirenena mandritra izany efa mipetrapetraka moa ny tetiandro no faritan'ny seny anavozana tanteraka ny listra ny mpividy izy tsy hoela ny fampifanana ry olona iandraikitra ny fanisana ny mpividy ny anivon'ny tokantrano sy ny fokontany. Anomboka ny voalohany ny volana oktobra kosa ary aritra telo volana tsaivina ny fanisana ny mpividy. Itoy amin'ny fandikana ireo anarana ao anaty ordinateur zany avy eo tsy maintsy isy anefa ny fotoana omeny seny ny rivelona rehetra eto amin'ny firenena mba ahafahan'izy ireo manao ny fitsiriana ny lisitry ny mpividy aoriny ny fanakatonana vonjimaika izay lisitra izay manazava ny mpapakateny ny seny Soava Andria Maritafika.
Isy ny fitiliana fitsiriana zany hoe omena fahalalana mihitsy ny olompirenena amin'ny kapena anao zay fitsirehana zay hoe tena tafititra to tokoa ve zay nefa mahatonga tany aminay ihany ny mpanisa, iza koa ny olona tokony tafiditra nefa tsy tafiditra, ary iza ny olona tsy tokony tafiditra nefa hita sorotra ao? Zany rehetrehetra zany dia ao anatin'izay fotoana izay no anaovana azy, ary isoroana aneo le ady hevitra sy olana nitrangatra amin'izay dia omenay alalana mihitsy zany ny olom-pirenena, ny antoko politika, ny firaisamam-pirenena hitondra manam-pahaizana amin'ny lafiny informatika anao fitiliana, izany hoe anao karazana odity mihitsy an'ilay lisy mpifidianana vita rafitra anaty milina solosaina amin'ny logiciel isan-karazany moa zany. Dia aorianan'izay a tsy maintsy misy zany lay fanamariana isan-karazany sy ny indrokely sy ny sisa sy ny sisa, dia mitokely indray zany ny fanamboarana azy io dia any amin'ny volana jona no mifarina tanteraka ilay antsoina hoe aretage definitive, dia ny lisy mpifidianana mifarana amin'izay no entina miatrika amin'ny fifidianana. Everiko fa tsy tratra oriana lisy fa mifanandrifindrindra mizahatra takeny ny vanimpotoana.
Tsaivina ihany fa ifarana ny volana jiona ny fanavaozana tanteraka ny lisy sitry ny mpifidy zany hoe amin'ny volana jiona 23/2 araka ny tetiandro nomeny ny seniany. Miankina amin'ny didim-panjakana maritra ny fanavaozana manokana ny lisitry ny mpividy kosa no ahafahana mampiditra ireo feno taona aoriana io volana jiona io ihany ny fanazavany ny tompona andraikitra.
Raisika ohatra hoe any amin'ny volana novambra any atao fifidianana filoham-pirenena, eo anelanelan'ny volana jiona satria amin'ny volana novambra misy trangan-javatra ho an'ny olom-pirenena, misy olom-pirenena tonga taona tsy tafiditra intsony zany, misy olom-pirenena maty mbola hita ao anatin'ny lisy mpifidianana zany, misy olom-pirenena mifindra finenana. Ireny rehetrarehetra zany a efa tsy naman'ny atao hoe ahoana ny naovana azy, saingy miankina amin'ny didim-panjakana zay mivoaka ihany koa moa ny amin'ireny, ny amin'ny hoe mety misy ny fanavaozana manokana révision spéciale mety misy zany ny fanao zany amin'ny vanim-potoana sasa, ka everiko fa ny refonte raha refonte no resahana tsy fatahoriana izy fa tafiditra tsara, na dia ekena zany amin'izay hoe olana kely noho ny hoe aty amin'ny volana mai jona aty vao tena roso amin'ny fandaminana isan-karazany.
Ivadika vaovao hafa mihitsy sika ny farana tanteraka tamin'ny herinandro teny ny fionana ny araha ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola tamin'ireo ministera samihafa sy andrim-panjakana mba hanampiana azy ireo amin'ny lafi ny fampiasana ny tetibola. Naharitra 20 ny faharetany fotoana nanatanterana ny dinika namarana izany fionana izany ny sekretera jeneraly ministera ny toekarena sy ny sekretera jeneraly ministera ny atitany sy ny fitonjara-pahefana ary ireo mpiara-miasa aminy. Nisantatra izany koa satsefina ny teo anivo ny anteny meram-pirenena tamin'ny alalan'ny kestora Henri Jean Michel sy ireo mpiara-miasa aminy ny 26 Jolay teo, ary nandray azy ireo ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ireo mpiara-miasa aminy. Ministera ny kolotsaina sy ny serasera kosa no ministera namakilay ny fionana momizay fanampiana amin'ny fampiasam-bola zay. Tanjona tamin'izao fionana izao ny amahana ny olan'ireo ministera isatsokajiny amin'ny lafi ny fampiasana ny tetibola na ilay antsoina hoe assistance bilaterale. Fa eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa ny vadika teo amin'ny arabe amin'ny lalana roka de ny amorona koa nandroany atoandro ny fiarabe ray mpitatitra solika. Raha mifantatra dia nitondra menaka mavesatra 20 metatra toratelo saika matsina ny fobe ny jirama eny Mandroseza io siternio zao ny arandozo zao. Tsy hisy fiatraikany amin'ny famatsiana herinaratra izao trango izao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama satria mbola betsaka ny tahiry. Marina fa mpitatitra solika avy amina orinasa tsy miankina io tradoza teny amin'ny lalana rokady io. efa nandray ny fepetra amin'ny fakana orinasa manana takefa manokana amin'ny fanadiovana ireo volon'olona voatondraky ny menaka mavesatra nentiny siterina ny vadikimo ny tompony andraikitra izany orinasa tsy miankina izany tsy mbola fantatra mazava moa na tonga ny fivadian'ny fiarabe mpitatitra solika io. Eo amin'ny lafiny kolontsaina ho ambom-piona an'ireo mpikabary lasa lianina ny eny amin'ny renivohitry ny distrika ny Itaosy amin'ny alahady 20 aogositra ho avy izao ho tanterahana amin'io andro ny famoahana ny mpikabary lasa lianina andehany olontsambatra Frère Raphaël Louis Rafringy andehany 70. Mpikabary avy amin'ny distrika ny Itaosy avaratsena ary ny paroasy Masimbavy Cécile Tangaina izy ireo efa nindran-dalana amin'io ihany koa ny fankalazana ny 40 taona ny kabariny ny filoha nasionaly ny mpikabary lasa lianina. Etsika izay tafiditra amin'ny famaranana ny 40 taona na akademisiana ny olontsambatra Frère Raphaël Louis Rafringy mamitina fohy ny hoentriky ny fandaharam-potoana amin'io alahady io ary ny filoha voalohany ny filankevitry ny mpampianatra ho an'ny distrika ny Itaosy avaratsena ary ny paroasy ny Tangaina Ramatoa Hanta Bakoly Arso.
Ny tapany maraina zany hoe ao anatin'ny sorona masina amin'ny enin'olona sasany eny amin'ny Ecart Saint Michel Itaosy ao anatin'io anaovana ny fitsofan-drano anazy 8:30 mianada ary koa anaovan'izy ireo ny dingam-panimpoana ary fametrahana ny lacroix na marika mahampikambana ary mitohy kosa zany ny tolakandro manomboka amin'ny roa ora de ao anatin'izany kosany a misy ny fandraisana ny mpanotrona sy ny fidirany ny andiany ary ny fanomboan'ny lanonana ary ao anatin'izany ihany koa ny fizarana ny maripahaizana.
Andriany kio ny tenikio satria toriko ny vaovao mafaly izay no teny fanevan'ny mpikabary lasa lianina ho fanomezana lanja ny kabary ihany kio izay anisan'ny sotoavina malagasy mitondra ny teny fanentanana anatrika io lanonana amin'ny alahady io ary Ramatora Farasoa ery vilolony aina Nicole Floa Faroa ny filankevitry ny mpampianatra ho andreo distrika rosy ny paroasy ny Tangaina.
Ity misy teny tsotra sady fohy mba ho fanentanana antsika rehetra na ny mainty molaly efa zoky teo aloha ny mpikabary ny zoky mpiaradia amin'izy ireo aza dia samy ho tonga daholo ka hoy ny fitenenana manao hoe dobodoboka lahy ny fomba napoinga tabataba ho an'ny marikilonga koa asakasaka izay tsy ho tonga fa ny tsipelapela tao ny terabony fanja mamokatra ny voa ny tsitokotokondraona mite ranorana matondra drano koa ny fahatongavantsika mifanontrona amin'izany a no mamokatra ny kolontsaina izay tezana ny fiainan' reto ho avy ny taranakantsika ireto.
Izay zany ny vavaon'ny mpikabary lasa lianina fa ho tanterana ny 20 hatramin'ny 70 aogositra izao ny andehan'ny 5 amin'ny hetsika festival 321 izay ampisehoana ny resaka soradia tanjon'ny hetsika ny tondra tantsoroka ho an'ny tanora mpamorona soradia ny sinny fifampizarana sy ny fahaizamanao ho an'ireo mpandray anjara. Ampiavaka izao andehany 5 izao amin'ny festival 321 izany ny fampivadiana ireo karazana dia sy ny tontolo rehetra mifandraika amin'izany. Eo ihany koa ny fisokafan'ireo mpandray anjara amin'ny faritra hafa sy ny nosy manodidina mihitsy. Nambaran'ireo olona misehatra amin'izay tontolo ny dia izay moa fa tsy mahavelona ny kolontsaina ho antsika eto Madagasikara saingy natao ho fialamboly fanazavan'ireo mpikarakara ny hetsika no arahantsika.
Le mampiavaka ny festival 75 misy ny taranasa amina karazana disciplina maromaro toy ny photographie, ny slam, ny percussion, ny installation couture zay ny tena mampiavaka azy amin'ny titolandi sy ny accompagnement zany atao tamin'ny sfalmanata zay aneo ny asa-pamoronana zay ho ataony amin'ny IFM.
Zany hoe ratoizana zany mampiavaka azy teo misy exposition na installation artistika miaraka amin'ny performance na danse zany a ao amin'ny commune amin'ity dia manomboka amin'ny 24 ny aolan'ny commune de zay ny tena anisany hoe nampiavaka azy akoatra ny mandia de mazava ho azy a misy andreo ankizy izy accompagnerareo zany no tena tosika hoe vokatra ho aseho fa ankoatra an'izay nefa tsy afaka mandingana andreo efa mbola miasa ao anatin'ny danse aleo misy tarika efa matianina hiara hiakatra plateau amin'zareo zany de araky ny tanjona teo fa andrizareo koa manohy rehefa avy eo misafidy ny lalany hoe anao inona izy na anao inona zareo anatin'le festival.
Reo vaovao any ivelany. Miantso sy manentana ny vahoaka kenianina otony sy aina anaty filaminana ny fivondronamben'ny veka tsy kenya taoriny ny vokampifidianana filoham-pirenena ny voaka tamin'ny alasinainy teo vokatra izay nalany ny filoalefitra William Ruto saingy tsekeny ny mpanohitra ka mampana ny maro ny mety sy ny korontana vokatra izany. Antony nanaovan'ireo ray aman-drenim-piangonana io antso sy fanentanana ny vahoaka io izany ny antso ny mpitondra fivavahana rehetra ny kenya ihany koa ny arseveka ny niery monseigneur antony moeriamba hivavaka isiny ny fandriam-pahalemana atsy kenya ny zotra tamin'ny mpilaminana moa amin'ny ankapobeny io fifidianana io na teo aza izay tsy fankasitrany ny mpanohitra ny vokatra izay. Ny tombo avoroeny ny velaratany lasibatry ny doro tanety sy doro ala maniran-tany tato anatiny 20 taona farany mandrava ala sy velaran-tany hatrany amin'ny 3 tapitrisa hektara isataona izany tato ato raha ny vokatry ny fanadihadiana avy any Etazonia nampahafantarina omaly. Lasibatra tamin'ny fotoana ity ny any La Frantsa, Grèce, Espagne sy Maroka ary ny tany Etazonia avy amin'ny doro ala ny ampahefatry ny fahapotehan'ny ala maneran-tany hatramin'ny ny ando any izao taonjato iainantsika izao. Tsy afabela amin'izay famaizan'ny ala izay ihany koa ankehitriny ny any Algeria manao izay ho afany amin'ny fifehezana ny afo ny any avaratra sy any amin'ny tendron'ny atsinana ny firenena io hatramin'ny androany ireo mpamono afo nandrongatra moa ny afo tany antoerana omalika nahafatesan'olona 8 izany farafahakeliny ary nisy olona 200 hafa naratra vokatra izany ankizy 100 tamin'ireo namony ainy ireo. Farany mangataka nisiny ny fivoriana maika ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana ny mpitondra ao Mali ankehitriny mba ampitsahatra ny ambarany ho tsy fanajany La Frantsa ny faritra bakabaka malianina. Tondrony ireo tomponandraikitra ratafika mifeny fitondrana ny Mali ho pitsikilo sy manoana ny vondrona jihadista any antoerana amin'ny alalan'ny famatsiana fitaovam-piadiana azy ireo ny fitondrana frantsay ka antony angatahany io fivoriana maika ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana io izany. Mivarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina dia mbola ho avy eto iry voalain anolotra ho anareo indray ny vaovao mirary sotompoko.